je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Četvrtak je posljednji aprilski dan 2015. Sutra je međunarodni praznik rada koji BH trudbenici dočekuju obespravljeni, opljačkani, odnosno oni koji su platili najveći danak čuvenoj tranziciji.
Znate kako je, kao da ide robovlasničko društvo, kako je nekad bilo, čudna dana uzla gospodara ručku žita, večeri ništa, a mi nemamo ni ručku ništa, ni večeri ništa.
A sada vijesti dana. Pripadnici zajedničkog istražnog tima nastavljaju aktivnosti kako bi se rasvijetlile činjenice vezane uz napad na policijsku stanicu u Zvorniku 27. aprila i dokumentovalo krivično djelo sa oznakom terorizam. Još uvijek traje obrada nad Kasimom Mehidićem i Abdulahom Hasanovićem, koji su uhapšeni zbog sumnje da su povezani sa napadačem Nedinom Ibrićem. Kako je saopšteno, oni će u kasnim poslijepodnevnim satima biti predati na dalje postupanje tužilaštvu Bosne i Hercegovine. I visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Valentin Insko, je danas posjetio Zvornik.
Sa svima sa kojima sam razgovarao, ja sam imao osjećaj neće doći do destabilizacije u Zvorniku ili do sukoba između oba naroda.
Evropski parlament danas usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini.
Ima tu nekog svjetla na dnu tunela koje je došlo nakon ove evropske inicijative da se Bosni i Hercegovini pristupi sa socioekonomskog stanovišta i pravca.
Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavušoglu susretom s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom počeo posjetu Bosne i Hercegovini. Među brojnim uputio je i ovu poruku.
Ajriđa Türkiye olarak Bosna i Hercegovina.
Želimo kao Turska preko ovdje naših banaka da pomognemo u borbi protiv nezaposlenosti time što ćemo podstaći mala i srednja preduzeća i njihov razvoj.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić početkom juna boravit će u zvaničnoj posjeti Bosne i Hercegovini. Evropska komisija usvojila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom. U više američkih gradova od Njujorka do Denvera održavaju se protestni marševi protiv policijskog nasilja.
U Njujorku, gdje je policija uhapsila najmanje 60 osoba, demonstranti su uzvikivali nema pravde, nema mira i ruke u vis ne pucaj.
Jedan 15-godišnjak izvučen danas živi iz ruševina zgrade u Katmandu 5 dana poslije razornog zemljotresa u Nepalu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. U noći sa petka na subotu u većini područja očekuje se kiša. Sutra jutarnje temperature od 4 do 9, na jugu od 8 do 12, a tokom dana od 18 do 24 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici zajedničkog istražnog tima nastavljaju aktivnosti kako bi se rasvijetlile činjenice vezane uz napad na policijsku stanicu u Zvorniku u ponedjeljak i dokumentovalo krivično djelo sa oznakom terorizam. Dvojica uhapšenih pod sumnjom da su umiješani u ovaj slučaj tokom poslijepodneva će biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko danas je posjetio Zvornik. Informiše Dženana Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Insko nakon posjete Zvorniku, gdje je obišao povrijeđenog policajca Stevu Milovanovića koji se nalazi u bolnici, sastao se i sa načelnikom Zvornika Zoranom Stevanovićem te uputio poruke koje pozivaju na mir i suživot.
Sa svima sa kojima sam razgovarao, ja sam imao osjećaj neće doći do destabilizacije u Zvorniku ili do sukoba između oba naroda. Svi to osuđivaju, da li su to pravoslavci ili muslimani, Srbi ili Bošnjaci, svi osuđivaju taj teroristički napad. Imam osjećaj da ljudi ovdje zaista ono žele što je gospodin gradonačelnik rekao, naša budućnost je suživot. I to vidiš ovdje, svi to žele i neka aktivna tolerancija se osjeća da ja mislim da koliko god ovo sve bilo bolno, da sada se ipak radi na tome da će društvo živjeti u budućnosti zajedno i da to nima interes. I ja mislim da su to građani shvatili i reagovali jako mudro.
Načelnik Stevanović kaže kako je ponosan na svoje sugrađane koji su nakon terorističkog akta pokazali da će zajednički život opstati.
Osnovna poruka je da će se u Zvorniku živjeti dalje, normalno, mirno, da neće biti problema. Dugujem zahvalnost svim našim sugrađanima koji su skupa s nama prevazišli ovu, moram reći, tešku situaciju. Zahvalno svima onima koji su dali svoj doprinos jer svi mi ovdje što živimo svjesni smo da moramo gledati naprijed, jer samo tako Zvornik ima šansu.
Kasim Mehidić i Abdullah Hasanović, koji su uhapšeni nakon terorističkog napada u Zvorniku, danas popodne bit će predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine, gdje će biti ispitani, nakon čega će tužilac odlučiti o pokretanju prijedloga za određivanje pritvora. Obojica su uhapšena zbog povezanosti s Nerdinom Ibrićem, odgovornim za napad. Danas popodne će biti obavljena i dženaza Ibriću, koji je likvidiran nakon što je ubio policajca Dragana Đurića i ranio dvojicu njegovih kolega. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O borbi protiv terorizma danas su u Sarajevu razgovarali ministri vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak i Turske Mevlut Čavušolu. Tokom zvanične posjete turskog ministra, između ostalog je rečeno da dvije zemlje imaju dobre političke i ekonomske odnose, ali da se oni mogu i dodatno unaprijediti. Izvještaj Milada Obradovića.
U razgovoru dvojice ministara u prvom planu bio je napad na policijsku stanicu u Zvorniku. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak najavio je zajedničku borbu Bosne i Hercegovine i Turske protiv terorizma.
Nažalost, obe zemlje su suočene sa sličnim problemima, ali isto tako smo konstatovali našu spremnost i Bosne i Hercegovine i Turske da se protiv zla koje se zove terorizam bori na svim poljima i u svim formatima u kojima to budemo mogli raditi zajedno.
Šef diplomatije Turske Mevlut Čavušoglu izrazuje saučešće porodici policajca poginulog tokom napada na policijsku stanicu u Zvorniku.
Kao i kad se radi o bilo kom drugom pitanju i po pitanju terora i borbe protiv terorizma, Republika Turska je uz Bosnu i Hercegovinu i njezin narod.
Ministar Čavušoglu najavio da će u maju u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini doći turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Istovremeno je uputio Igoru Crnadku poziv da sredinom maja u Antaliji u Turskoj prisustvuje sastanku ministara vanjskih poslova zemalja NATO-a. Sve to potvrda je nastavka veoma dobrih političkih odnosa dvije zemlje, izjavio je Čavušoglu uz iskazanu želju za unapređenje ekonomske saradnje.
Želimo kao Turska preko ovdje naših banaka da pomognemo u borbi protiv nezaposlenosti time što ćemo podstaći mala i srednja preduzeća i njihov razvoj.
Šef diplomatije Bosne i Hercegovine Igor Crnadak prenio je da je tokom razgovora izražena i želja za nastavak takozvane trilaterale u formatu Bosne i Hercegovina Srbija Turska te u formatu Bosne i Hercegovina Hrvatska Turska.
I očekujemo da će nastavljanje ove prakse biti u jednoj dobroj atmosferi i od koristi za obe zemlje, kao i jedna od naših ideja da se pokuša doći i do jednog sastanka u četvorouglu Srbija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Turska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Poslije zločina ili u posljednjem primjeru terorističkog čina, veoma važne su reakcije. Na šta će podsticati, da li će tražiti da se istom mjerom uzvraća ili da se širi mržnja. Upravo to se desilo nakon događaja u Zvorniku. Komentari puni jezika mržnje na društvenim mrežama i web portalima ne prestaju. Šta to govori o društvu u kojem živimo, odgovara profesor Esad Bajtal.
To nam govori zapravo da se samo nastavlja ono što je glavni kvalifikativ tih društvenih mreža. One su leglo, zapravo govora mržnje, leglo neofašizma, jer daju mogućnost primitivnima, bolesnima, neobrazovanima, ideološki zaluđenima, nesvjesnima, dakle da kao anonimusi, ljudi bez imena, potpisa i fotografije, reaguju na svoj bolesni, psihopatski način, na sve ono što se oko njih dešava. Vi ne možete ni najbolju riječ izgovoriti, najbolju misao, najbolju ideju iznijeti, a da je oni ne oboje na svoj način. I kad se nešto dobro događa i kad se loše događa, oni to oboje jezikom mržnje. Njihova mržnja je univerzalna, njihova mržnja je sistematska, njihova mržnja je sveobuhvatna i njihova mržnja ne zna ni za šta drugo, zna samo za sebe, jer je ona za njih neki neosviješteni oblik terapije i psihoterapije koji ih održava u životu i na javnoj sceni.
Europski parlament je danas većinom glasova na zasjedanju u Strasbourgu usvojio godišnju rezoluciju za Bosnu i Hercegovinu, koja se utvrđuje nakon ocjena iznesenih u izvještaju o napretku za prošlu godinu. Na našoj telefonskoj liniji je Elvir Bucalo, dopisnik radiotelevizije Bosne i Hercegovine iz Brisela. Dobar dan i pitanje za vas, kolega Bucalo, šta je novo u ovogodišnjoj rezoluciji?
Sličnih stavki poput upozorenja i apela da se
bosansko-hercegovačka politička elita politički uozbilji. Ima tu nekog svjetla na dnu tunela koje je došlo nakon ove evropske inicijative da se Bosni i Hercegovini pristupi sa socioekonomskog stanovišta i pravca. Osjeti se to u zraku i toku razgovora sa parlamentarcima prije usvajanja rezolucije, mogućnost nekog boljeg razvoja događaja u skoroj budućnosti u Bosni i Hercegovini.
Kako je prošao amandman o hrvatskom TV kanalu, odnosno kako je on formulisan?
Amandman hrvatskih zastupnika je prošao bez rasprave. Oni su od njega doduše definisali kao zalaganje za TV kanale za svaki od tri konstitutivna bosansko-hercegovačka naroda. Treba tome dodati da je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović tokom svoje današnje drugog dana posjete prvi put u funkciji predsjednice Hrvatske Briselu nakon sastanka sa vrhom Europske komisije izrazila sličnu zabrinutost za stanje Hrvata i njihovu ravnopravnost sa ostalim narodima u Bosni i Hercegovini. U svakom slučaju amandman o odvojenim kanalima javnog servisa za tri konstitutivna naroda je prošao i ostao je u Europskoj rezoluciji. Treba iskoristiti priliku pa reći da je ušla i zabrinutost zbog terorističkog napada u Zvorniku i pozvali su se sve države, ne samo Bosna i Hercegovina i region, već sve države koje imaju problema sa terorističkim napadima da koordiniraju svoje akcije u zajedničkoj i uspješnoj borbi.
A je li bilo možda govora o deklaraciji SNSD-a o samostalnosti RS-a?
Naravno, brojni zastupnici su iskazali zabrinutost zbog te deklaracije o tom uslovnom referendumu koji bi se trebao održati 2018. godine i rekli su definitivno da to nije korak u pravom pozitivnom smjeru i da uostalom nije utemeljen ni u Daytonskom sporazumu.
Bio je to dopisnik radio televizije Bosne i Hercegovine iz Brisela Elvir Bucalo.
U prvoj emisiji iz novog ciklusa serijala Perspektiva reper Marcello vas vodi u Novi Sad. Sa tamošnjim srednjoškolcima razgovarat će o toleranciji.
Ispod Petrovaradinske stene, to jest male panonske planine Fruška Gora, već otprilike 300 godina postoji grad na Dunavu, Novi Sad. Jedan putnik je još u 18. veku o Novom Sadu zapisao sljedeće. Ovaj grad je znamenit primjer šta sve mogu da učine tolerancija i trgovina.
Emisiju Perspektiva možete pogledati u petak u 19.35 na BHT-u.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. Mali akcionari Boske i Banja Luka ponovo u protestima.
Bogati imaju moć i oni na osnovu te svoje moći krše i zakon i ustav. U drugim državama onaj ko krši ustav, on je kažnjen. Kod nas su ljudi nagrađeni.
Dvije Poljakinje pobijedile u takmičenju ko će brže do jajca.
24 sata i 45 minuta trebalo je Moniki i Agnješki da doputuju iz poljskog grada Gljivice do jajca.
Iz svijeta danas izdvajamo. U više američkih gradova od New Yorka do Denvera održani su protestni marševi protiv policijskog nasilja. U New Yorku je policija uhapsila najmanje 60 ljudi. U Baltimoru je i dalje na snazi policijski sat, a sve zbog nemira koji su izbili nakon što je 25-godišnji afroamerikanac Freddie Gray umro u zatvoru od povreda. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Hiljade ljudi protestovali su širom Amerike, u Njujorku, Bostonu, Washingtonu, Fergusonu, Missouriju, Seattleu, Denveru, Minneapolisu, Houstonu. Na proteste se pripremaju i u Filadelfiji. U Njujorku i Denveru je uhapšeno više desetina demonstranata. Novi talas nasilja uslijedio je nakon što su se dvodnevni mirni protesti u Baltimoru organizovani nakon sahrane Freddie Greya, crnog mladića koji je u policijskom pritvoru umro od povreda kičme, pod još nerazjašnjenim okolnostima pretvorili u nemire. Dvije se istrage istovremeno vode uzroku smrti Greya. Iz Američkog ministarstva pravde saopšteno je da provode svoju istragu, a posebnu unutrašnju istragu vodi i policija. Mladić je sahranjen u ponedjeljak nakon čega su uslijedili protesti koji su rezultirali sukobima, paljevinom i pljačkom, zbog čega je u Baltimoru uveden policijski sat od 10 navečer do 5 ujutro, a na ulice za održavanje reda izvedena nacionalna garda. I pored toga u srijedu ljudi su marširali ulicama i potom se okupili ispred gradske vijećnice Baltimora. U znak solidarnosti sa njima protesti su održani u drugim američkim gradovima, u Njujorku gdje je policija uhapsila najmanje 60 osoba. Demonstranti su uzvikivali: nema pravde, nema mira i ruke u vis ne pucaj. što je referenca na policijsko ubistvo Michaela Browna u Fergusonu u avgustu prošle godine. Kada se dio demonstranata rasuo po ulicama Manhattana i počeo da ometa saobraćaj, policija ih je sa plastičnim lisicama počela hapsiti i gurati masu da se vrati na trotoare. Jedan od njujorških demonstranata, nazvan Komrad Šahid, je za AP rekao da protestuje jer vjeruje da se policija otela kontroli. Ako ti ubiješ nekoga, to je ubistvo. Ako policija ubije tebe, to nije ništa, kaže on, dodajući. To mladost ove zemlje pretvara u anarhiste.
Simboličnim bacanjem cvijeća u rijeku Savu oko 2000 Brčaka odalo je počast civilima stradalim na mostu Brčko-Gunja 30. aprila 1992. godine. Iz Brčkog se javlja naš reporter Zoran Matkić.
Tajnik udruženja nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčkog distrikta Sead Golić svake godine 30. travnja odaje počast ubijenim civilima na Brčanskom mostu. Kaže, sjećanja na to kobno jutro su neizbrisiva.
Negdje oko 4 sata ujutro i 45 minuta odjeknule su dvije jake eksplozije jedna za drugom. Koliko je bilo jaka da smo mi svi poskakali iz kreveta, prepali smo se jer nismo znali šta se desi. Bilo je polupanih stakala na obližnjim zgradama, prodavnicama, objektima. Bilo je strašno.
30. travnja na Brčanskom mostu je i Ivan Krndelj, zastupnik u lokalnoj skupštini. Sa svojim sugrađanima na most dolazi...
Prije svega da se sjetimo tih nevidnih žrtava, a i da pokušamo izvršiti dodatni pritisak na one koji treba da rade svoj posao, da se posvete i traženju zločinaca koji su to počinili.
Predsjednik udruženja nestali, nasilno odvedeni i ubijeni Bošnjaka Brčkog distrikta Ramiz Ahmetović kaže da obilježavanje dana stradanja Brčaka organiziraju prvenstveno...
Znači, generacije koje dolazi iza nas ne bi smjeli da ovo zaborave i naravno ne bi smjeli dozvoliti da se to više kad i ponovi. To je naš cilj.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Uoči 1. maja protesti u Banja Luci. Stotinjak malih akcionara robne kuće Boska i članova njihovih porodica okupili su se danas na trgu Krajine ispred Boske i najavili da će svakih 15 dana dolaziti na to mjesto i zahtijevati da im se vrati preko 70% akcija koje, kako tvrde, imaju. Zabilježio Milorad Milojević.
Mali akcionari Boske poručili su da ih polako izdaje strpljenje te da će, ukoliko se ne odgovori na njihove zahtjeve, sami ući u, kako tvrde, njihovu robnu kuću. Već 7 godina čekaju zakazivanje barem pripremnog ročišta po tužbi za rješavanje njihovog akcionarskog kapitala u Boski. Među onima koji su danas protestovali bila je i mali akcionar Vukica Knežević.
Mi možda jesmo siromašni, ali imamo svoje dostojanstvo. Bogati imaju moć i oni na osnovu te svoje moći krše i zakon i ustav. U drugim državama onaj ko krši ustav, on je kažnjen. Kod nas su ljudi nagrađeni.
Blizu 1000 radnika Boske po privatizacijskom modelu Ante Markovića prije rata su postali vlasnicima oko 70% dionica te robne kuće. Osnovni sud je u Banja Luci 1996. godine utvrdio da su mali akcionari vlasnici nešto više od 51% akcija. U kasnijim godinama Entitetska direkcija za privatizaciju taj iznos je smanjila na tek 16% akcija, da bi Boska 2008. godine bila prodana konzorcijumu Delta Zextra u vlasništvu Dragana Đurića i Miroslava Miškovića. Mali akcionar Boske Ognjen Jugović smatra da politika vrši pritisak na sud da razvlači proces po njihovoj tužbi.
Od rata na ovamo bukvalno svi stubovi vlasti vrše teror nad malim akcionarima. Mi imamo samo jedan problem i on se zove pljačka.
Prodaja Boske i danas je sporna na više načina. Privatizacijski ugovor vrijedan 3 miliona evra nedostupan je javnosti, a i nestao je original. Nestale su i mjenice od 300.000 evra koje su bile garancija u privatizaciji. Republika Srpska i nakon privatizacije kupila obveznice Boske u vrijednosti od 15 miliona maraka. Boska novac od obveznica ne vraća, a dug je već sada više milionski. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nije novost da mladi Bosanci i Hercegovci u svijetu postižu uspjeh i da su priznati u poslu kojim se bave. Mnogo je takvih primjera. Amir Salih Efendić, rođen u Jajcu sa adresom u Portugalu, dokaz je da se radi trud isplate. S njim je razgovarala Aida Đugum.
Još kao dijete Amir Salih Efendić je sa roditeljima zbog rata napustio rodno Jajce, a prva adresa im je bila Danska. Tu je stekao univerzitetsko obrazovanje iz oblasti informacionih tehnologija, pa je preko Tajvana i Čilea dospio do Portugala. Danas živi u Portu, a firma Duist, koju je osnovao od 2011. godine, registrovana je u Čileu.
Filozofija firmi koju imamo sada je da možeš živjeti gdje god hoćeš i rad odakle god hoćeš. Tako da imamo oko 35 radnika iz 18 država.
29-godišnji Amir Salih Efendić osmislio aplikaciju Todoist, koja je dostupna na više od 20 svjetskih jezika. Ovaj IT stručnjak objasnio je da je aplikacija postala popularna zato što na jedinstven način pomaže u organizaciji posla, posebno kad je riječ o projektnim timovima.
Možeš staviti projekte tu, možeš staviti zadatke, možeš organizovati stvari.
Izum Amira Salih Efendića koristi se u gotovo svim zemljama svijeta, naročito je popularan među Japancima. To donosi i dobru zaradu.
Znači imamo džabnu verziju, imamo verziju što kosta $29 godišnji. I znači na 4 milijuna korisnika nek samo par posto plaća za produkt, to je ogromna svota novca.
Iako je BiH napustio još kao dijete, Amiru je njegova domovina u srcu. Smatra da danas nije bitno gdje živiš da bi uspio u poslu kojim se baviš, već je to obrazovanje koje je, kako kaže Amir, danas dostupno svima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Bolesni ljudi u Bosni i Hercegovini susreću se s brojnim problemima na putu ozdravljenja. Zakazivanje termina, duga čekanja, nestašica lijekova, besparica i na sve to dođe invalidnina za odstranjeni dio tijela od 14 konvertibilnih maraka, kakva je dodijeljena Gordani Stupar iz Bijeljine. Ali, kako kaže naš dopisnik Aljoša Ljubojević, i to je privilegija za zaposlene.
Ovaj minoran iznos ostvarila jer je za vrijeme operacija bila u radnom odnosu, dok one žene koje nisu bile zaposlene ne dobijaju ništa. Problem je što ne postoji organ koji će dati ocjenu invalidnosti, kaže Gordana.
Zašto nama treba ponovo komisija koja ćemo da platimo od 200 do 300 konvertibilnih maraka, da mi ponovo, znači, komisiju plaćamo da ona nama procijeni, nama je već procijenjeno, nama treba ocjena invalidnosti.
Po sadašnjem zakonu ocjenu ne mogu dobiti, a žene oboljele od kancera dojke moraju svaki lijek platiti iz svog džepa, ali na koji način kada nemaju invalidninu, pita se Gordana.
Kako to kad niko u porodici ne radi, mnoge i nemaju supruga koji može da on na neki način nadomjesti jedan lijek i dodatni za njen imunitet. Znači, ako nemam novaca, ja mogu da umrem, ako imam novca, ja ću se liječiti.
Sa istim problemom susreću se i mirnodopski amputirci, kaže Milorad Jović iz regionalnog udruženja amputiraca Bijeljina.
Centri za socijalni rad preko ljekarskih komisija izdaju rješenje da neko ima pravo na dodatak, njegu i pomoć drugog lica, ali nemamo institucije koje može da izda da je ta osoba s invaliditetom sa procentom invaliditeta, kao što je slučaj da to imaju ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Trebinjsko udruženje Bebe za borbu protiv steriliteta obilježilo je 5 godina postojanja. Članovi ovog udruženja, koje danas broji preko 150 porodica na prostoru istočne Hercegovine, dočekali su 50 djece, zabilježio Nebojša Kolak.
U proteklih 5 godina rada najveći uspjeh udruženja Bebe je 50 djece rođene van tjelesnom oplodnjom ili prirodnim putem. Pored 50 novorođenčadi, uspjeh je i druga van tjelesna besplatna oplodnja, što porodicama mnogo znači. Snježana Misita, predsjednik udruženja Bebe Trebinje.
Naš najveći uspjeh je naših 50 beba s kojim smo ponosni. Znači, to nisu sve bebe van tjelesnim putem koje su došle. To su došle i poslije malo dužih intervencija, liječenja, hiruški zahvate.
Žene do 40 godina imaju pravo na 2 besplatne vantjelesne oplodnje, dok se kod žena od 40. do 42. godine života vantjelesna oplodnja finansira u iznosu od 50% sredstava, kaže Nenad Babić, savjetnik za zdravstveni sistem direktora Fonda zdravstva Republike Srpske.
Druge žene koje ostanu trudne ovim postupkom, iako imaju i više godina, dakle od 42, može imati 50 godina, fond im u cijelosti refundira iznos koji pripada.
U narednom periodu Trebinjskom udruženju Bebe u borbi protiv steriliteta jedan od značajnih ciljeva je da za porodice koje se bore sa ovim problemom obezbijede i treću besplatnu vantjelesnu oplodnju. Ovaj proces je veoma skup, a prema riječima stručnjaka male šanse su da oplodnja uspije u prvom pokušaju. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I zanimljivo takmičenje autostopera iz Poljske koji su, što je još zanimljivije, za svoj cilj odabrali Bosnu i Hercegovinu, odnosno Jajce, nadmećući se ko će brže stići. Marija Augustinović je saznala ko je pobjedio i za koliko vremena.
24 sata i 45 minuta trebalo je Moniki i Agnješki da doputuju iz poljskog grada Gljivice do Jajca. One su pobjednice tradicionalne utrke koja ima jasno pravilo. Putovati je moguće isključivo autostopom.
We took part in this autostop race just for fun.
Prijavile smo se na ovu utrku zbog zabave i želje za putovanjem i upoznavanjem ljudi. Najlakše nam je bilo putovati upravo u Bosni i Hercegovini, jer su ljudi već putem medija saznali za našu utrku. Među 130 autostopera koji su istovremeno krenuli iz Poljske prema Jajcu, bile su i 29-godišnjakinje Katarina i Magdalena. One su putovale 26 sati i promijenile ukupno 14 automobila. Katarina kaže da je svjesna da autostopiranje može biti opasno, ali kaže da pamti samo jedan incident i to onaj na relaciji od Prijedora do Banja Luke.
Oh my god, it was really danger because he was...
Bila je to zaista opasna vožnja. Vozač koji nam je stao vozio je svo vrijeme brzinom od oko 160 km na sat. Upozoravali smo ga da usporije, ali on nije govorio engleski, a nije se obazirao ni na znakove ograničenja brzine i bile smo prestravljene. Na sreću zaustavila ga je policija i morao je platiti kaznu. Utrke autostopom postale su tradicionalne među studentima u Poljskoj, a svake godine se za krajnje odredište bira neka druga zemlja. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Marija Augustinović.
A sutra je 1. maj koji BH radnici dočekuju na listama za čekanje, bez plata i bez prava.
39 godina radnik, visoko kvalifikovani, on dobio otkaz na birovu. Žena mi je u invalidskoj penziji, a za 180 maraka i žena i dijete ne možemo živjeti mjesec dana.
Ma cijene nisu visoke kad bi da je to normalna plata, da je to normalan život, da je normalna država. Niti ovo država, niti ovo normalan život.
Eto ja kažem, radio sam 40 godina u opštini, nisam uspio sebi da kupim bicikle, ako mi vjerujete, a nisam ni pio, ni pušio, ni što kada ono kocko.
Više su oni pobili ljudi nego u ovome ratu. Zbog lopovluka ne može, sve je to povezano jedno s drugim i to.
Znate kako je, kao da ide robovlasničko društvo, kako je nekad bilo. Čudna dana uzla gospodara ručku, žita, večeri ništa. A mi nemamo ni ručku ništa, ni večeri ništa.
Pa nije dobro, mislim da nije dobro. Nije dugo već dobro.
Brašna ima, sol ima, luka ima.
Ako mogu, kupim pola kila piletine. Ne mogu više ništa kupiti, zato što jednostavno imam šćer, idem na fakultet i živimo o penziji. Meni je fenin koprenj.
Loš skroz, pa loš, ne znam. Mislim, ja živim okej, ali mnogi žive loš.
Katastrofa, prava katastrofa.
Katastrofalno. Ni posla, ni ničem. Kako se živi, ja odavde ne.
Bosna je, borba je.
I još jednom najvažnije vijesti, poštovani slušalci. Pripadnici zajedničkog istražnog tima nastavljaju aktivnosti kako bi se rasvijetlile činjenice vezane uz napad na policijsku stanicu u Zvorniku 27. aprila i dokumentovalo krivično djelo sa oznakom terorizam. Kasim Mehidić i Abdullah Hasanović, koji su uhapšeni zbog sumnje da su povezani sa napadačem Nerdinom Ibrićem, u kasnim poslijepodnevnim satima bit će predati na dalje postupanje tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Pod istragom je još jedna osoba čiji su objekti danas pretreseni, a kako se nezvanično saznaje, riječ je o Muhamedu Demiroviću. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Valentin Insko posjetio Zvornik. Europski parlament usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Turske Mevlut Čavušolu susretom s ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igorom Crnatkom počeo posjetu Bosni i Hercegovini. Europska komisija usvojila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Kosovom. U više američkih gradova gradova od New Yorka do Denvera održavaju se protesti protiv policijskog nasilja. U Pakistanu su na doživotne zatvorske kazne osuđena desetorica koji su pucali na Malalu Jusufzai 2012. godine. Jedan 15-godišnjak izvučen je danas živ iz ruševina jedne zgrade u Katmandu 5 dana nakon razornog zemljotresa u Nepalu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. U noći sa petka na subotu u većini područja očekuje se kiša. Sutra jutarnje temperature od 4 do 9, na jugu od 8 do 12. Tokom dana od 18 do 24 stepena Celzijusa. I još samo pozdrav poštovani slušaoci koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.